Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
E ngayon po ngang Hunyo 12, pero sa dito po sa Australia, iba't ibang araw po yan ginaganap, yung araw ng kasarinlan ng Pilipinas. At ito, Maridel, at mga kababayan, 128th Philippine Independence Day. Ito po yung mga listahan, pero bagaman ito yung mga ilan lamang sa mga community events na nakalap namin. Pero kung kayo po ay meron sa inyong lugar dyan sa Australia, sa inyong komunidad, pwede nyo pong ipadala sa SBS Filipino Facebook page at Instagram at isasama po natin yan sa listahan. Unahin na natin, Maridel, ang Kapitolyo, ang ACT. Magkakaroon daw dyan ng Philippine Independence Day Ball sa darating na June 20 na mula po sa Filipino Community Council of the ACT. At dyan yan gaganapin sa Philip sa ACT. At magkakaroon din ng Philippine Independence Day event ang pangungunahan ng embahada. Pero mabibigyan pa natin ng detalye yan sa mga susunod na araw.
Oh, naku, grabe no. Tatlong taon na pala simula nung nagsuot tayo ng pang-choir nating kasuutan dito sa Melbourne.
Diba?
128 years na pala. So, pista sa nayon, 2026 sa Granville Center, 2A Memorial Drive, Granville. Sa New South Wales naman yan, sa 13 ng Hunyo. Kasi, kung di ako nagkakamali, Biyernes kasi yung araw ng kalayaan.
Oo,
tama. So, mula alas 10 hanggang alas 4 ng hapon. Ito naman ay ang tagapangasiwa naman dito, ang Philippine-Australian Multicultural Association Incorporated.
Aba, oo.
At meron ding Philippine Independence Day Ball 2026, so Biyernes ng gabi, sa Dalton House, Western Sydney, Bosley Park, New South Wales. Ito naman ay pinangasiwaan ng Philippine Community Council of New South Wales.
Ayan, ako kundi ball, meron mga event talaga na magaganap. Ano?
Mm-hmm.
At bukod dyan, ako sa Queensland, Maridel, ayaw magpatalo ng mga taga-Queensland o mga taga-QLD ating kababayan dahil numero uno na dyan, magkakaroon ng Bayanihan Festival 2026 sa Brisbane. Dyan po yan sa Kingston Butter Factory Cultural Precinct. Ito yung taon-taon nila. At Maridel, ang SBS Filipino ay pupunta dyan at
makiki-celebrate
tayo at
Ikaw ba ang dadalo?
Nako, tayo ni si Annalyn Violata at tango pong yung lingkod ay makakapiling dyan. At kasama na siya si Celeste McIntosh, ang ating correspondent dyan sa Brisbane. Nako, kaya nako.
Mamibigay yata ng goodies si TJ Correa.
Nako, huwag pong pera. Hindi po perang ibibigay natin, kundi mga SBS merch items po. At syempre, bukod dyan, Maridel, yung mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi sa Queensland, dahil napakalaki niyan, may magaganap sa Mount Isa, dyan sa Mount Isa Civic Center sa June 6, gayon din sa Cairns. Ganyan ba ipronounce yung mga taga-Cairns? Itama niyo po ako, baka mali yung pronunciation natin. Sa June 6 din, pangasiwaan naman yan ng Philippine Cultural Society of Cairns Incorporated. At meron din sa Mujimba, Queensland, magaganap
yung
piyesa ng kalayaan. Ako, hindi ko rin alam to. Marami pala tayong mga kababayan sa mga regional parts. Sa June 13 naman yan. At magkakaroon din ng Townsville Filipino Festival sa June 13. Toowoomba Fiestang Pinoy, June 13 hanggang 14. Sa Gold Coast Philippine Festival sa June 14. At Roma Philippine Independence Day sa June 20 naman. At hindi pa natapos, Maridel.
Ang dami.
Meron pa sa King Garoy sa June 28. Ito din yung Philippine Independence Day Sports Carnival naman, June 20 to 29. At meron ding Philippine Independence Day Celebration Gala naman na magaganap sa Gold Coast, sa Broad Beach, sa Cultural Precinct, sa 27th naman ng Hunyo. Ayan, ako, napakadami niyan.
Sa South Australia naman, may Filipino buffet at special na pagdiriwang sa Philippine Independence Day sa June 12 sa Watermark sa Glenelg. Nandito yata yung bandang garahe.
Naku, tama ka, Maridel. Sila ang kaawit dyan sa pagtitipon na yan. At tingnan natin kung may iba mga kaganapan sa South Australia, bagaman kasi hindi pa natin na ko-cover lahat. Ano? Kaya again, kung meron po kayo, isend nyo sa amin
niya.
At syempre pa ang Tasmania, sa Tasmania hindi magpapahuli din diyan, ano? Meron yung mga kababayan natin magaganap sa Northwest Region of Tasmania sa Ulverstone Rowing Club Hall sa June 13 naman 'yan. Ito po yung inorganisa ng NW Tasville Aus Community at ng Philippine Australia Community of Tasmania. At Maridel, meron ding magaganap diyan sa Dito sa Tasmania, sa Hobart naman, kinukuha ko lang yung detalye dahil naalala ko nag-message sa atin itong kababayan natin dyan sa Hobart. Taon-taon eh, ginagawa din nila yan. Dahil marami tayo, ikaw ba marami kang kilalang mga kababayan natin sa ano?
Parang lumalaki na yung bilang ng mga kababayan natin sa Tasmania. Lalo na yung nitong mga nakaraang taon. Kasi isa yan sa, naku, napakaganda dyan. Nakarating ka na ba dyan?
Oo, ako napadpad dyan sa Hobart at gayon din sa Launceston na madami ding mga Pinoy na nagugot kasi kung may mga taga-Tagalog or may mga nag-iibang Bisaya pa. No? Ito Maridel, mabanggit ko na rin na meron ngang magaganap din dyan sa tawag dito sa Philippine, ang Philippine-Australia Community of Tasmania o yung PAC na tinatawag, parang di maganda pala pag sinabi ko yun sa ere, no? Pero yung grupo na yan ay nagbigay sa atin at taon-taon din tuwing Maridel, tuwing ganitong panahon, eh, magkakaroon din sila ng pagdiriwang at meron din, bukod dun sa Philippine Independence Day, eh, meron silang 50th founding year ng celebration.
Happy golden years!
Oo, marami pang nating kababayan. Ibig sabihin, 50 years na magkakaroon dyan. At sinabay na nila Maridel sa Philippine Independence Day. Kaya naman ako, yung mga kababayan natin dyan, siguro magdiriwang na at excited ng magsama-sama dyan. Sa magaganap ito sa, tingnan natin yung detalye, ano, at hinahanap ko talaga, sa Sandy Bay, ayan, sa rest. Boys Sunday Bay sa June 20 naman magaganap. Yan ang naku, 50 years pa. Happy anniversary po. At Maridel, naku, sa Victoria, hindi rin magpapaiwan.
Siyempre, marami rin. Sa Filipino Community Council of Victoria, Incorporated o FCCVI, ay magkakaroon ng pagdiriwang din sa 19 ng Hunyo mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi sa Hyatt Place sa Melbourne. Ayan.
Mm-hmm. At may mga ibang pansa sa iba't ibang bahagi sa Ballarat, ano?
Oo, sa Ballarat, meron katangi-tangi ito sa unang pagkakataon, 128th naman Independence Day sa St. Patrick's Cathedral. Mm-hmm. Sa Hall 3, sa St. Patrick's Cathedral Hall sa 3 Lion Street, Ballarat Central sa Sabado, 13 ng Hunyo mula alas 10 ng umaga. Iba pa to, sa, kung hindi ako nagkakamali, sa ball. May ball din sila.
Aba, talaga namang ayaw paawat ng mga events.
Ayan.
Ano?
Mm-hmm. At kung kayo na may nasa South Morang, meron din sa Riverside Community Center, Doreen Rogan Way. 13 rin ng Hunyo mula alas 10:30 hanggang alas 3 ng hapon. Inorganisa naman ito ng Bayanihan in Melbourne Incorporated.
Ayan ako. At syempre pa, ang Western Australia naman, magkakaroon din ng 128th Philippine Independence Day at 40 years na anniversary naman ng Philippine-Australian Club of Perth na magaganap naman sa 6 ng Hunyo sa Crown Perth. Yun nga, inorganisa po siya ng Filipino-Australian Club of Perth Incorporated. Samantalang sa Northern Territory, naghahanap pa tayo ng detalye pero wala pa tayong nakukuha na detalye kung may kaganapan ba dyan sa Darwin at sa iba pang bahagi ng NT or sa Alice Springs. Eh kayo po, mga taga-NT dyan, huwag kayong magpatalo. Isend nyo sa amin yung
gano'n
inyong detalye.
Gano'n man kaliit, gano'n man kalaki. Mm-hmm. Ihatid namin ang mga detalye ngayon dito.
Ayan eh, kung kayo po ay may mga event sa inyong lugar, maaaring niyo ipadala sa SBS Filipino Facebook at Instagram page.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.